Dóttir.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason gagnrýnir að hluta til aðgerð ríkisstjórnarinnar í skuldamálum heimilanna og finnst að ákveðinu hópar verða út undan. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann þar sem að mér finnst persónulega á síðasta kjörtímabili ákveðinu hópar hafa verið út undan í þeim sértæku aðgerðu sem þar voru í gangi. Mér langar að athuga hvort það geti gefið mér eitthvað svör og rökstuðning af hverju var ekki farið í almennar aðgerðir til að reyna að koma móts við sem flest heimili í landinu á síðasta kjörtímabili.
Þá svarar andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll